Άντε, θα συντονιστούμε όλοι μαζί το βράδυ, εκεί στις 9, στη συχνότητα της ΕΡΤ βεβαίως, για να δούμε αυτό το πολύ συζητημένο debate με τα σύν του και τα πλήν του. Πλήν καταλογίζουν πολύ ως προς τη διαδικασία πάντα, ενώ θα το δούμε λοιπόν πώς θα είναι. Το βέβαιο και οι πληροφορίες συγκλίνουν σε αυτό, πως τα επιτελεία των κομμάτων, των πολιτικών αρχηγών έχουν ολοκληρώσει σχεδόν και λογικό είναι, αλλά πάντα και την τελευταία στιγμή, ξέρετε, αυτά τα επισημαίνουν, δουλεύουν, κάτι θυμούνται, κάτι σκέφτονται. Έχουν όμως βγάλει τους άξονες που θα στηριχθεί η παρουσία του κάθε πολιτικού αρχηγού. Οι πληροφορίες λένε, θα τα δείτε πιθανότατα και δημοσιευμένα αυτά, πως ο Πρωθυπουργός ποντάρει σε αυτό που λέμε στις εντυπώσεις και στην σε αυτή τη σύγχυση μεταξύ Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Από την πλευρά του θα ασκήσει πίεση βεβαίως ο κύριος Τσίπρας στο Μητσοτάκη σε σχέση με τα όσα έχει εξαγγείλει και την στρατηγική του έως τώρα. Τώρα ο κύριος Ανδρουλάκης προφανώς θα έχει ένθεν κακήθεν να απαντήσει με σταθερή πάντα την επίθεση από τα αριστερά του Δημήτρη Κουτσούμπα. Όπως και αν έχουν τα πράγματα, όλα αυτά είναι θέμα ωρών για να τα δούμε. Ένα ακόμα ξενύχτη, σαν πως να είναι και το τελευταίο. Πολύ καλημέρα, φίλες και φίλοι. 11 και 13 λεπτά είστε εδώ, συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι με ένα λαϊ εκπομπή. Παρακαλώ πάρα πολύ, ο αγαπημένος μας Γιάννης Πρίντιζης στην ρύθμιση του ήχου. Έλα να σε προμοτάρω λίγο. Κοκκίνησε. Πού είναι κρυμμένη, δεν τη βλέπω την κοκκινομάλα, δεν είναι εδώ. Πάντα στο μουσικό λόγο της εκπομπής Ήρα Πανανίδου, που κάπου εδώ θα είναι. Κάτι της έκανε ο Πρίντεζης και έχει φύγει. Πολύ απομονωμένη και προσανατολισμένη, μόνο έχει κάνει φόκος μόνο στη δουλειά της, η Μαρία Κόντου, που είναι στην παραγωγή της εκπομπής, Ευαγγελία Χρούς στη γραμματική υποστηρίξη και Ευαγγελία Μπαλκατζή στο μικρόφωνο. 2-10-60-09-604 και 605, δύο τηλεφωνικές γραμμές, μας καλείτε, απαντάμε. Τώρα με ρύθμισε σωστά. Τώρα με ακούω σωστά. Επίσης, μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Γράφετε τη λέξη πρώτο. Αφήνετε και ενώ σημειώνετε το μήνυμα, το στέλνετε στο 54160. Επικοινωνείτε και από τη σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ, και με το mail μας στο imbalkadzi@ert.gr. Χθες είχαμε μία ακόμα δημοσκόπηση, φίλες και φίλοι, της εταιρείας Pulse, τον τηλεοπτικό σταθμό Sky. Δίνει ένα προβάδισμα, μια διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από τον ΣΥΡΙΖΑ στο επίπεδο των 6,5 μονάδων. Έχει ενδιαφέροντα στοιχεία και η έρευνα αυτή, και δεν ξέρω εάν πραγματικά, μάλλον έτσι συμβαίνει, όσο ο χρόνος προχωρεί και φτάνουμε προς την ημέρα των εκλογών, πολλά στοιχεία από τις δημοσκοπήσεις θα αλλάζουν. Προφανώς αυτή η κρίσιμη μάζα, όπως τη λένε, των αναποφάσιστων έχει έλκει το ενδιαφέρον των επιτελείων των κομμάτων. Τώρα αυτά δεν θα τα πω εγώ, θα τα συζητήσω. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ με τον πολιτικό συντάκτη στην εφημερίδα Το Βήμα, τον Δημήτρη Χόντρο. Δημήτρη, καλημέρα.
Καλησπέρα, Ευαγγελία. Και στους ακροατές μας.
Τι κάνουμε, δουλεύουμε πολύ.
Είμαστε ένα νομίζω debate.
Αυτό.
Το οποίο, εντάξει, το περιμένουμε. Είναι μια διαδικασία με τα προβληματικά της στοιχεία, αλλά είναι προτιμότερο από το να μην υπήρχε καθόλου.
Ακριβώς.
Εγώ αυτό που έχω να επισημάνω είναι από την ιστορία των debate που έχουμε παρακολουθήσει. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο και εμβάσει τη διαδικασία που γίνεται να ανατρέπει τους συσχετισμούς που διαμορφώνονται κατά την προεκλογική περίοδο. Άρα λοιπόν δεν θα πρέπει να περιμένουμε για να βάζουμε τον πύχη πάρα πολύ. Με την έννοια ότι σε αυτή τη διαδικασία ο κάθε αρχηγός θα πάει έχοντας στο νου του ένα πλαίσιο θέσεων να παρουσιάσει και ένα πλαίσιο πάνω στο οποίο, με το οποίο μάλλον θα επιχειρήσει να στριμώξει τους αντιπάλους του.
Mm-hmm.
Και υπάρχουν παράλληλοι μονόλογοι και πάνω κάτω ξέρουμε πού θα κινηθεί η κουβέντα.
Δημήτρη, δεν θυμάμαι πάντως και από προηγούμενες αντίστοιχες διαδικασίες να έχουμε ανατροπές μετά στην συνέχεια ως προς την εικόνα κτλ. Και συνήθως αυτά συμβαίνουν σε άλλες χώρες που επί της ουσίας είναι debate, παύλα μονομαχία, των δύο, που εκεί κρίνονται τα συν και τα πλήν στα points.
Ακριβώς, ακριβώς. Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να περιμένουμε τον Πρωθυπουργό πέραν της ειδικής ατζέντα στο ποτάσιο που έχει ήδη αρχίσει να παρουσιάζει, να εστιάσει το ενδιαφέρον του στο δικό του αφήγημα σε σχέση με το θολό όπως υποστηρίζει η Γύρης αφήγημα της προοδευτικής διακυβέρνησης και την αμφίσιμη στάση του κ. Ανδρουλάκη. Ο κ. Τσίπρας θα επιμείνει ότι υπάρχει το αφήγημα αυτό, ότι από τη στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτος, ό,τι και να είναι οι υπόλοιποι αρχηγοί του προοδευτικού τόξου, το πούμε έτσι, θα βρεθούν ενώπιον ενός σοβαρούς διλήμματος ή θα συμμετέχουν σε μια κυβέρνηση προοδευτική ή θα πάμε σε νέες εκλογές, σε οποίες πιθανόν να κερδίσει πάλι ο κ. Μητσοτσάκης. Και από εκεί πάει ο κ. Ανδρουλάκης, το ρεπορτάζ μου λέει ότι θα πάει. Είναι μια ευκαιρία για τον κ. Ανδρουλάκη. Mm. Είναι νέος πολιτικός αρχηγός. Είναι μια ευκαιρία να εμφανίσει θέσεις του και τις προτάσεις του.
Συμμετέχει και επομένως πρώτη φορά σε μια τέτοια διαδικασία.
Ακριβώς. Mm. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να περιμένουν πρώτον, ότι δεν θα κάνει πίσω από τη γραμμή του Τσίπρα στο Μητσοτάκη, θα την εξηγήσει και θα την αναλύσει. Θα πει βεβαίως ότι δεν πρόκειται εγώ να επιλέξω τον Πρωθυπουργό, αλλά θα πει το μοντέλο με βάση το οποίο θα κινηθεί. Θα ξεκαθαρίσει ότι μονοψήφιο ποσοστό σημαίνει αντιπολίτευση και τίποτα παραπάνω. Και η δική του επίθεση θα είναι στη σφαίρα του πεπραγμένου των αντιπάλων. Τον βλέπουμε τελευταία, όπως είχαμε δει και τον Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός έλεγε να μας πει ο κ. Ανδρουλάκης στο debate. Θα πάει με τον κύριο Τσίπρα και με τον κύριο Βαρουφάκη. Έρχεται ο κύριος Ανδρουλάκης και λέει το ρεπορτάζ μου, θα πει και στον κύριο Μητσοτάκη και στον κύριο Τσίπρα. Θέλετε ένα κράτος μιλάφυρο. Εγώ προτείνω διεθνείς διαγωνισμούς για τα νοσοκομεία, για το δημόσιο.
Στην ουσία αυτό τονίζει σε όλες του τις συνεντεύξεις και τις προσωπικές του εμφανίσεις ο κύριος Ανδρουλάκης τον τελευταίο καιρό, Δημήτρη.
Ακριβώς. Και το κοντράς που θέλει να κάνει είναι δύο αποτυχημένα μοντέλα κατά τον ίδιο την κυβέρνηση σε σχέση με ένα άλλο μοντέλο που εκπροσωπεί ο ίδιος, ο οποίος θα τονίσει δεν έχει κάνει το ένα ρουσφέτσι στο δημόσιο και δεν έχει συμβάλει σε αυτό που λέμε ανάπτυξη του πελατειακού κράτους, τουλάχιστον στο βαθμό το κάνει οι δύο του αντίπαλοι που διατέλεσαν και πρωθυπουργοί. Πάνω κάτω εκεί θα κινηθεί το debate, νομίζω. Είναι ένα κομβικό σημείο. Μετά θα μπούμε στα τελευταία 100 μέτρα. Οι στρατηγικές πάνω κάτω είναι συγκεκριμένες. Το μεγάλο ερώτημα είναι αυτή η βουβαμάρα. Εκφράζεται και με το ποσοστό των αποφάσεων, αλλά εκφράζεται και ως κλίμα στην κοινωνία.
Αυτό είναι αληθές. Αν και το ποσοστό των αναποφάσεων, κοίταγα χθες, Δημήτρη, στην δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ, έχει μειωθεί, είναι πια στο 11,5%. Και έχουν και... Ναι, κάτι ήθελες να πεις.
Δεν είναι μικρό.
Όχι, δεν είναι μικρό.
Όταν ξέρουμε ότι κάποια πράγματα που θα καθορίσουν το πλαίσιο των δεύτερων εκλογών, δηλαδή η διαφορά του πρώτου με το δεύτερο κόμμα, αντιλαμβάνεστε, αν είναι μικρή, είναι ντέρμπι δεύτερες εκλογές. Όλες βέβαια οι εκλογές ξεκινάνε από την αρχή, αλλά αν έχουμε στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση τη διαφορά που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις αυτές τις περιόδους, αντιλαμβάνεστε, θα έχουν ένα άλλο σκηνικό.
Βέβαια, γιατί αν η διαφορά είναι άλλο σκηνικό συνολικά, κυρίως για τα τρία κόμματα, γιατί αν, όπως λες, η διαφορά του πρώτου από τον δεύτερο είναι μικρή, διαμορφώνει και ένα κλίμα πόλωσης για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση.
Και θα έχουν πρόβλημα οι μικροί.
Θα έχουν πρόβλημα πρωτίστως στο ΠΑΣΟΚ, λοιπόν, που θα συμπιεστεί πια μέσα σε ένα δίπολο σχήμα. Και όλοι οι υπόλοιποι βεβαίως. Εάν αντιστρόφως η απόσταση του δεύτερου από τον πρώτο είναι μεγάλη, τέτοιο κλίμα δεν μπορεί να δημιουργηθεί, με ό,τι σημαίνει αυτό για να μπορέσει εκεί να διεμβολήσει αυτό το κενό ο Νίκος Ανδρουλάκης, βεβαίως όλα τα υπόλοιπα κόμματα.
Θα εξαρτηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό να δούμε και τις συσπήρωσεις του ΣΥΡΙΖΑ προς τις εκλογές, είναι πάρα πολύ μεγάλης σημασίας. Αυτό που εγώ θέλω να πω τρομάζει, τέλος πάντων δεν επιλέγουν μια βουβαμάρα, η οποία έγραψαν αποφάσεις τους. Θα σας πω κάτι που το θυμούνται οι παλαιότεροι ισελικοί ακροατές, δηλαδή την εποχή μας. 15 μέρες πριν τις φοιτητικές εκλογές, το κλίμα ήταν πιο θερμό από ό,τι βλέπουμε τώρα, 12 μέρες πριν τις εκλογές. Νομίζω ότι αυτό το ερμηνεύουμε δύο τρόπους. Ότι ενώ ξεκίνησε ο προεκλογικός αγώνας πολύ άσχημα και με σκανδαλολογία, τραγουδίδα τον Τεμπών έβαλε φρένο σε αυτό, η ενίσχυση της ακροδεξιάς περιόρισε τον τοξικό λόγο, διότι κατάλαβε το πολιτικό σύστημα ότι αυτή η έξαλλη αντιπαράθεση ευνοούσε τα ακροδεξιά σχήματα, τα καλούμενα και τα συστημικά. Και φυσικά νομίζω ότι υπάρχει μια αίσθηση, κοινή γνώμη, ότι δεν είναι ντέρπι εκλογές. Ότι δηλαδή έχει προεξοφλήσει κάπως ο κόσμος την πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας ανεξάρτητα αν την δίνει κοντά ή μακριά από την αυτοδυναμία.
Ναι.
Και αυτό επηρεάζει κάτι γνώμη μου. Μένουν όλα αυτά να τα δούμε στην κάλπη, γιατί η κάλπη είναι μια ξεχωριστή κατάσταση.
Αυτό το στοιχείο των αναποφάσεις των ψηφοφόρων που είδαμε χθες, Δημήτρη, και καταγράφεται και σε άλλες δημοσκοπήσεις. Έχει ενδιαφέρον ότι προκύπτει από τις μετρήσεις ότι οι αναποφάσεις δηλώνουν ότι είναι πιο κοντά σε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, σε ποσοστό 11% για το κάθε κόμμα στην χθεσινή δημοσκόπηση και δείχνει 6% δηλώνει ότι βρίσκεται πιο κοντά στο ΠΑΣΟΚ και μάλιστα επίσης ενδιαφέρον ότι ένας στους δύο θα παραμείνει στην γκρίζα ζώνη, με ό,τι σημαίνει αυτό, ενώ ως προς το θα παραμείνει.
Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία κοιτάνε οι μάτωτε. Ένα αυτό που λες εσύ, πώς κατανέμονται να αποφάσεις, οι οποίοι βέβαια δεν ξέρουν πώς ακριβώς θα συμπεριφερθούν. Το άλλο είναι ναι, ψηφοφόρο. Δηλαδή, εγώ ήταν ένα στοιχείο που έλεγε ότι από τις νέες ψηφοφόρες δυνητικά σε ένα ερώτημα ποιο κόμμα θα μπορούσε να ψηφίσετε. Όχι τι θα ψηφίσετε. Mm-hmm. Εκεί βλέπω μια υπεροπλία του Πασόκ, όπως δεν φαίνεται παράξενο.
Ναι.
Στο ερώτημα ποιο θα μπορούσατε να ψηφίσετε. Δηλαδή να δούμε πώς ακριβώς θα συμπεριφερθεί αυτή η ζώνη του 11% και η ζώνη η οποία έρχεται τώρα το μέγεθος το κρίσιμο των νέων ψηφοφόρων για πρώτη φορά στην Κάμπη.
Mm-hmm. Επίσης όλη αυτή η ομάδα των χαρακτηριζόμενων νέων ψηφοφόρων, γενικώς νέων και στην ηλικία, είναι ένα άλλο target group στο οποίο επικεντρώνονται όλα τα επιτελεία των κομμάτων, και βλέπουμε και ότι τα εργαλεία προσέγγισης που χρησιμοποιούν είναι και ανάλογα ή και αντίστοιχα των ηλικιών τους.
Ακριβώς, να τους προσεγγίσουν. Mm. Εκεί είναι η μάχη, εκεί στέλνει το ενδιαφέρον. Τα υπόλοιπα πάνω κάτω μέχρι το τέλος προεκλογικής περίοδου, αν δεν συμβεί κάτι από αυτό, θα γνωρίσουμε. Περιοδίες, ανοιχτές συγκεντρώσεις και επανάληψη του πλαισίου που βάζουν. Πάνω κάτω οι πολιτικοί αρχηγοί τέτοια πράγματα λένε από συγκέντρωση στη συγκέντρωση. Το πλαίσιο τη παρουσιάζουν, τα διλήμματά του. Και με αυτά θα πάμε στην εκλογική αναμέτρηση.
Στο ΠΑΣΟΚ τι λένε?
Ως προς τι? Ως προς το debate έδωσα μια εικόνα.
Ναι, ως προς το debate έδωσε την εικόνα. Ως προς τις εκλογές, το ποσοστό και τα λοιπά.
Υπάρχει εικόνα ότι υπάρχει μια αντιστοιχεία του κλίματος που ήδη βλέπω σε συγκεντρώσεις δημόσιες ομιλίες.
Με ό,τι καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις.
Δεν τις αμφισβητούν με την έννοια ότι. Αλλά λένε ότι υπάρχει αυτή.
Αυτό το ακούω και εγώ.
Λοιπόν, και δίνουν μια σειρά εξηγήσεων γι' αυτό.
Mm-hmm. Δηλαδή πιστεύουν ότι κάποιοι υπάρχει ένα κοινό που περνάει κάτω από τα ραντάρ και δεν το έχουν εντοπίσει. Γιατί έχει υπόψη σου, Δημήτρη, και το ξέρω ότι το ξέρεις. Το ίδιο λένε και στο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι.
Ναι, βέβαια. Εντάξει, εδώ πάντα υπάρχει γενικά μια αίσθηση ότι υποεκτιμάται το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ της δημοσκοπής, διότι περνάει ένα ποσοστό κάτω τα ραντάρ. Mm-hmm. Εδώ στον ΠΑΣΟΚ μιλάνε για άλλα πράγματα. Μιλάνε δηλαδή ειδικά για την περιφέρεια, που είναι πιο μετρήσιμα τα πράγματα. Έχουν κάνει μια ολόκληρη διαδικασία για να μπορούν να πόσο κοντά στο αποτέλεσμα που νομίζουν αυτοί ότι θέλουν είναι. Και πόσο κοντά στο αποτέλεσμα δημοσκοπήσεων. Βλέπω πάντως μια διαφορά μετά των εκτιμήσεων που έχουν με προσθέσεις επιμέρους δημοσκοπήσεων που έχουν γίνει στην περιφέρεια, με το κλίμα που υπάρχει και αποτυπώνει τις δημοσκοπήσεις με τα πανελλαδικά δείγματα.
Πάντως επιμένει σταθερά και έχουμε αντιληφθεί από την αρχή γιατί στρατηγικά το έχει επιλέξει αυτό ο Νίκος Ανδρουλάκης, εννοώ το ποσοστό της πρώτης Κυριακής, θα μου πεις γιατί οι άλλοι τι έχουν κάνει και οι άλλοι το ίδιο, πολύ περισσότερο όμως ο ίδιος, γιατί τελικά αυτό είναι ένα εργαλείο της τακτικής που θα ακολουθήσει στο επίπεδο των διερευνητικών εντολών, έτσι.
Αν έχει την ψήφια ποσοστό.
Ναι, γι' αυτό λέω, επιμένεις αυτό.
Να μην τα θέλουμε όλα δεδομένα. Δηλαδή ότι βάζει και το θέμα του μονοψήφιου, που οδηγεί στην αντιπολίτευση.
Ναι.
Άρα δεν μετέχει των διερευνητικών εντολών, από ό,τι αντιλαμβάνω.
Προφανώς ναι. Αν είναι έτσι, ναι. Μένει να τα δούμε όλα αυτά. Έχουμε ακόμα δρόμο. Λέω και ξαναλέω, δεν κουράζομαι να λέω πως αυτές οι επόμενες δύο εβδομάδες είναι πολύς πολιτικός χρόνος ακόμα. Και για να αλλάξουν τακτική, πιθανότατα όσοι κρίνουν από τους πολιτικούς αρχηγούς ότι θα πρέπει να το κάνουν ή να βελτιώσουν ή να εντείνουν και να αναδείξουν στοιχεία. Πάντως, επειδή έχουμε μετά και τον κύριο Πέτσα Δημήτρη σε συνέντευξη, είναι ένα στοιχείο αυτό το θέμα, είναι θέμα συζήτησης αυτή η τακτική του κυρίου Μητσοτάκη των εξαγγελιών με την μορφή της παροχολογίας, όπως του ασκούν κριτική, που φαίνεται πως δεν έχει ανοίξει την ατζέντα του σε αυτό το κομμάτι και ότι κάθε φορά ανακοινώνει και κάτι άλλο.
Εντάξει, αυτό είναι μια τακτική προφανώς που ακολουθεί ο πρωθυπουργός. Στο πλαίσιο περνάτε τα τακτικά μηνύματα, αλλά κάτι λέει. Λέει, ας πούμε, ότι θα αυξήσει το κατώτατο μισθό στα 950 ευρώ στην τετραετία. Λέει, μείωση μιας μονάδας των φορολογικών συντελεστών. Λέει για το ΦΠΑ. Προσπαθεί να φτιάξει ένα πακέτο το οποίο το στέλνει στον κόσμο, το μεταδίδει στον κόσμο. Αλλά το κύριο μήνυμα του Πρωθυπουργού είναι ότι εγώ είμαι μία πρόταση συγκεκριμένη, λέω αυτά, ποια είναι η πρόταση που έχω απέναντί μου ακριβώς.
Ναι.
Και εκεί θα εστιάσει στην παρουσία, το έχει πει. Να μας καθαρίσει ποιος θα μπορεί, τι θα κάνει. Ή τι είναι αυτό το θόλο πράγμα με την προοδευτική διακυβέρνηση. Και βέβαια οι πολιτικοί αντίπαλοι έχουν κάτι άλλα πράγματα να πούν στον Πρωθυπουργό για το μοντέλο της διακυβέρνησής του, για τις υποκλοπές, ακόμα για την πορεία της οικονομίας. Έχουν κάποιες ενστάσεις στην εικόνα όπως την παρουσιάζει η κυβέρνηση.
Ένα σχόλιο θα ήθελα για την χθεσινή εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας στο Ζάπιο με την παρουσία των δύο πρώην πρωθυπουργών, Καραμανλή και Σαμαρά.
Αυτό δεν είναι είδηση. Αυτό δεν είναι είδηση για την Νέα Δημοκρατία, η συμπήρωση και παρουσία των προέδρων της σε προεκλογικές περιόδους.
Mm-hmm.
Δεν σαν τον Πασόκ που ο πρόεδρος πάντα νέος του Πασόκ διαγράφει τον προηγούμενο. Υπήρχε μια πάντα έτσι μια συσπήρωση των δυνάμεων και των προέδρων της Νέας Δημοκρατίας και αυτό τα δόθηκε χθες από το Ζάπιο, μια εικόνα συσπήρωσης και είναι λογικό σε αυτή τη φάση μας, στην τελική ευθεία των εκλογών και η Νέα Δημοκρατία έχει το προβάδισμα όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις.
Και νομίζω ότι είχε και ένα στοιχείο.
Ναι. Είδα βέβαια τον κύριο Καραμαλή έτσι λίγο συνοφριωμένο στις φωτογραφίες, δεν ξέρω αν ήταν τη στιγμή κάτι τέτοιο. αλλά αυτό δεν αλλοιώνει το μήνυμα, το οποίο είναι ένα μήνυμα ενότητας προς όλο τον Πρόεδρο ενός κόμματος, τον πρώην Πρόεδρο, σε μια εκδήλωση του κόμματος και μάλιστα με θέμα την Ευρώπη, που η Ευρώπη, η είσοδος στην Ευρώπη τουλάχιστον έχει ταυτιστεί με τις επιλογές του Κωνσταντίνου Καραμαλή, όπως αργότερα και της είσοδος στην ΟΝΕ, με τις πολιτικές του Κώστα Σιμίτη.
Εγώ νομίζω πάντως, Δημήτρη, ότι αυτή η χθεσινή εκδήλωση και κυρίως οι ομιλίες του κυρίου Μητσοτάκη και των πρώην Προέδρων, λοιπόν, επειδή τις διάβασα και υπάρχουν κάποια σημεία περισσότερο διακριτά ή και σε δεύτερη-τρίτη ανάγνωση στις ομιλίες τους, νομίζω ότι τόσο η ομιλία του Κώστα Καραμανλή όσο και η ομιλία του Αντώνη Σαμαρά ήταν ομιλίες οι οποίες ναι μεν εκπέμπουν ενότητα, αλλά καλύπτουν και το φάσμα των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας. Το λέω αυτό.
Και αυτό ενότητα, και αυτό ενότητα.
Βεβαίως.
Ότι συλλέγεται όλος ο κόσμος, ο οποίος ενδεχομένως να έχει κάποιες ενστάσεις, ή να θεωρεί την Νέα Δημοκρατία λιγότερο δεξιά από ό,τι θα ήθελε, ή να θεωρεί ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που συνήθως στην κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη.
Ναι, περιορίζουν τυχόν απώλειες ή, επίτρεψέ μου την έκφραση, μπετονάρουν περισσότερο το εκλογικό του κοινό. Δηλαδή είχε και αυτό, γιατί αν δούμε και τις διαβάσουμε τις ομιλίες, νομίζω ότι ήταν σαφές. Λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δουλειά, καλή συνέχεια. Περιμένουμε να δούμε τι θα έχει στο βήμα αυτή την Κυριακή. Να είσαι καλά, Δημήτρη, σε ευχαριστώ.
Θα ξεφύγω πολύ από αυτά που λέγαμε, σε κάτι παραπάνω στη βάση αυτών.
Είναι βέβαιο ότι θα έχεις κάτι παραπάνω εσύ, τέτοιο μαμούνι που είσαι. Λοιπόν, να είσαι καλά, Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ο πολιτικός συντάκτης στην εφημερίδα Το Βήμα ήταν, φίλες και φίλοι. Καλύπτει το χώρο. Ναι, ναι. Το χώρο του Πασόκ, ο Δημήτρης Χόνδρος, διαφημίσεις.
Είμαστανε μήλο σας δρέτα, είμαστανε κατώ παιδιά. Μαύρο καράβι έφτασε και τους μισούς επήρε.
Και τσιπενί μήλο σας δρέτα και τσιπενί τα μείναμε.
Μα η κλωθό στη ρόκα της μας πήρε κι άλλους δέκα. Μήλο σας τρέτα, σαράντα κάστρα φτιάξαμε. Μα πάνω στα χτισήματα χαθήκαν άλλοι δέκα.
Κι έτσι τρία, μήλο σας τρέτα, κι έτσι τρία τα μείναμε.
Γυναίκες ήρθανε και πήραν κι άλλους δέκα. μήκος αστρέτα κι έτσι γενικά μήκος πέφτει μολύβι και φωτιά και φύγαν κι άλλοι δέκα.
Σημώνει ο χρόμηλος αστρέτα, σημώνει ο χρόνος ο σκληρός.
Βάζει το χέρι στο λαιμό και τους εννιά τους παίρνει. Τα κάμιλος αστρέτα κι όλα τα κάστρα πέσαμε. Όλα τα κάστρα πέσανε, μα το δικό μου στέκει.
Τι να το κάμιλος αστρέτα, τι να το κάνω, πέστε μου.
Μέσα σε κάστρο ποιος μπορεί μονάχος του να μένει.
Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Έχουμε τον κύριο Πέτσα. Αυτόν θα... Με τον κύριο Πέτσα λοιπόν θα συνομιλήσουμε σε λίγο και ρωτώ τώρα στον αέρα. Θα έχουμε τον αναπληρωτή υπουργό εσωτερικών κοντά μας σε ένα timing που νομίζω, επειδή και οι γνώσεις του κυρίου Πέτσα στο πεδίο της οικονομίας είναι εξαιρετικές. Σας παραπέμπω στα προηγούμενα πόστα του, έχει αυτά του κυβερνητικού εκπροσώπου επί της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου. Είναι ένα πεδίο αυτό της οικονομίας που το γνωρίζει πάρα πολύ καλά και είναι λογικό από κάπου εκεί να ξεκινήσουμε. Εν τω μεταξύ όμως βλέπω και τα μηνύματά σας. Γιατί μόνο τηλεοπτική δημοσιογράφη στο debate, λέει η Μαρία από τη Λέσβο. Καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Είναι ένα ερώτημα αυτό, έχω να σας πω, αλλά παραδοσιακά έτσι συμβαίνει, εδώ τουλάχιστον, γιατί σε άλλες χώρες καταρχάς δεν έχουν αυτό το μοντέλο debate, αλλά εν πάση περιπτώσει συμμετέχουν και δημοσιογράφοι άλλων μέσων. Παλαιότερα υπήρχαν και συνάδελφοι από εφημερίδες που συμμετείχαν. Φαντάζομαι ότι επειδή αυτό είναι τηλεοπτικό προϊόν, επιτρέψτε μου τον χαρακτηρισμό, απευθύνονται σε συναδέλφους της τηλεόρασης που είναι εξοικειωμένοι απολύτως με την νοοτροπία και όλο το κομμάτι το τεχνικό της τηλεόρασης, γιατί δεν είναι εύκολο να κάνεις τηλεόραση. Αυτά πρέπει να τα ομολογήσουμε. Αλλά ξέρετε, αυτό είναι το τελευταίο σε σχέση με το debate. Θέλω να πω, όλα αυτά τα οποία συζητάμε, μας απασχολούν, κρίνονται ή επικρίνονται, είναι και όλα τα υπόλοιπα που θεωρώ ότι είναι πιο ουσιαστικά. Όχι πως αυτό δεν είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, σας έλεγα πως θα έχουμε τον κύριο Πέτσα και είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο αναπληρωτής υπουργός των εσωτερικών και υποψήφιος σε δύσκολη περιοχή, κύριε Πέτσα, σε αυτές τις εκλογές. Καλή σας μέρα.
Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Στην Ανατολική Αττική.
Ανατολική Αττική. Δεν είναι καθόλου εύκολη περιοχή.
Αλλά είναι μια μεγάλη περιοχή με ισχυρή ανάπτυξη, με 14 διαφορετικούς δήμους, γι' αυτό και είναι και τόσο γοητευτική.
Ναι. Καλή προσωπική επιτυχία σας εύχομαι, κύριε Πέτσα, να έχετε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έλεγα... Είμαι το κόσμο, άλλωστε, ξέρετε ότι εδώ ζω και είμαι δημότης Διονύσου ο ίδιος, είμαι τελευταία 18 χρόνια.
Τώρα φαντάζομαι σε κάποια από τις περιοχές αυτές θα είστε και μας μιλάτε.
Είμαι στο Γέρακα.
Καλά το φαντάστηκα. Καλά το φαντάστηκα. Λοιπόν, κύριε Πέτσα, θα ξεκινήσω από τα της οικονομίας, γιατί αναμένοντάς σας για να συνδεθούμε στην τηλεφωνική γραμμή, έλεγα πως είστε από τους πολιτικούς που το κομμάτι αυτό της οικονομίας το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Παρέπεμψα ή θύμισα, αν θέλετε, σε παλαιότερη θητεία σας επί της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου. Θέλω να σας ρωτήσω αυτό που πλέον διατυπώνεται και στην αρθρογραφία. Τι δηλαδή? ότι αυτή η προεκλογική περίοδος, κύριε Πέτσα, έχει ένα χαρακτηριστικό που αφορά κυρίως την παράταξή σας, την Νέα Δημοκρατία, που ποιο είναι αυτό, σχεδόν κάθε μέρα ο Πρωθυπουργός σε στις ομιλίες του έχει και κάποιες νέες εξαγγελίες, νέες παροχές και από ό,τι καταλάβαμε και από ό,τι λέει και ο κύριος Σκέρτσος, ο κυβερνητικός σχεδιασμός προβλέπει και άλλες εξαγγελίες παροχών στις επόμενες μέρες μέχρι τις εκλογές. Και όλο αυτό το συνδέω με αυτήν την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα επιστολή του κυρίου Παπαδόπουλου, του κυρίου Αλέκου Παπαδόπουλου, που απορώ και γιατί δεν βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης να αποτελέσει αφορμή, γιατί βάζει τα ουσιαστικά θέματα στο πεδίο της οικονομίας, ο οποίος ανησυχεί για το πού πηγαίνει η ελληνική οικονομία και για την εξοραϊσμένη εικόνα της που δίνει η κυβέρνηση.
Δεν συμφωνώ καταρχάς με το τελευταίο στοιχείο για να μπω κατευθείαν στην καρδιά του θέματος. Εγώ πιστεύω ότι η ελληνική οικονομία είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν το 2019. Πιστεύω ότι έχει τεράστιες προοπτικές ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια για μια σειρά από λόγους στους οποίους μπορούμε να συζητήσουμε. Mm-hmm. Πιστεύω ότι τα δημόσια οικονομικά έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ. Απόδειξη ότι έχει μειωθεί το δημόσιο χρέος ως προς το ΕΠ περίπου 40 ποσοστιαίες μονάδες, τη μεγαλύτερη μείωση χρέους ως προς το ΕΠ στην Ευρωζώνη. Δεύτερον, ότι πετύχαμε πρωτογενές πλεονάσμα, έστω και μικρό, πέρυσι, ενώ είχαμε ένα στόχο για έλλειμμα σημαντικό και τον υπερκεράσαμε. Επίσης, βλέπουμε ότι οι ξένες άμεσες επενδύσεις συνεχίζουν να κάνουν ρεκόρ, 6,1 δισεκατομμύρια ευρώ πέρσι. Πάμε για ένα νέο ρεκόρ φέτος. Βλέπουμε ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια μεγάλη όρεξη για επενδύσεις, όχι μόνο ιδιωτικές από το εξωτερικό ή από το εσωτερικό, mm-hmm. αλλά και η μόχλευση των κεφαλαίων από το ΕΣΠΑ και από το Ταμείο Ανάκαμψης. Πόροι δηλαδή που δεν είχαμε ποτέ, 70 δισεκατομμύρια ευρώ σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα να επενδύσουν στην Ελλάδα. Όλοι αυτοί οι λόγοι με κάνουν να είμαι αισιόδοξος ότι με μία μόνο προϋπόθεση, που είναι η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας για να υπάρχει σταθερή κυβέρνηση, η οικονομία θα συνεχίσει να πτύσσεται γοργά και να εκλείσει ευχάριστα όλους όσους σήμερα έχουν μία...
Θα ξαναπώ, κύριε Πέτσα, θα ξαναπώ αυτό που έχω πει. Αισθάνομαι κάθε φορά όταν συνομιλώ με στελέχη της κυβέρνησης πως η Ελλάδα είναι ένα μικρό γαλατικό χωριό που λειτουργεί απολύτως απομονωμένο και ανεξάρτητο, που δεν επηρεάζεται ούτε από την ευρωπαϊκή εικόνα και τα ευρωπαϊκά προβλήματα και βεβαίως από τα προβλήματα της παγκόσμιας οικονομίας. Σας ακούω τώρα.
Δεν επηρεάστηκε.
Μισό λεπτό. Σας ακούω.
Εγώ θέλω να είμαι σαφής, γιατί πραγματικά είπατε και εσείς για το δικό μου το background και σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ θέλω να πω ξεκάθαρα την άποψή μου για όσους μας ακούνε τώρα. Η Ελλάδα έχει πάνω από μία υπερδεκαετή δημοσιονομική κρίση, η οποία την επηρέασε σημαντικά όταν άλλες οικονομίες είχαν μια σταθερή ανάπτυξη μετά από τα πρώτα χρόνια της κρίσης, αρχές δεκαετίας του 2010. Επομένως, έχει μείνει πίσω. Επίσης, έχει πάρα πολλές επενδύσεις που έρχονται. Και τρίτον, έχει τρομερές επενδυτικές ευκαιρίες. Επομένως, όπως δεν μειώθηκε το ΑΕΠ όταν όλοι προέβλεπαν ύφεση τα προηγούμενα χρόνια, είχαμε 6% ανάπτυξη πέρυσι και 8% πρόπερση, έτσι και φέτος έχουμε πρόβλεψη για υπερδιπλάσιο και υπερτριπλάσιο ρυθμό ανάπτυξη από την Ευρωζώνη, ακριβώς γιατί έχει αυτά τα χαρακτηριστικά.
Μισό, επιτρέψτε μου.
Αν το βάζετε έτσι, διαφοροποιείται από την υπόλοιπη εικόνα της Ευρώπης για συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Και το μόνο που θα μπορούσε να την επηρεάσει είναι μια γεωπολιτική αναταραχή, όχι ευρύτερη, αλλά στη γειτονιά μας. Την οποία απευχόμαστε και γι' αυτό προετοιμαζόμαστε έχοντας μια ενίσχυση των συμμαχιών μας και της αποτρεπτικής μας δύναμης.
Ναι, εντάξει. Και εσείς λοιπόν επιμένετε σε αυτό και θα ξαναγυρίσω εγώ. Επιτρέψτε μου, δεν θέλω να κάνω μια στεγνή οικονομική συζήτηση, αλλά να μείνουμε σε 2-3 σημεία, κύριε Πέτσα. Λέει ο κύριος Αλέκος Παπαδόπουλος, πώς γίνεται όλοι οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης μαζί, και αυτό το ξέρετε εσείς πολύ καλά, παραπέμπω στην προηγούμενη θητεία σας, να έχουν χρέος πολύ μικρότερο από το χρέος του κράτους. Προφανώς το Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να εμφανίσει το δημόσιο χρέος μικρότερο, υπερδιπλασίασε το δανεισμό του κράτους από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και έτσι απέφυγε ισόπως ο δανεισμό από τις αγορές. Αυτά είναι ο κύριος Παπαδόπουλος τεκμηριώνει την κριτική που ασκεί στην ασκούμενη οικονομική πολιτική και εκφράζει πολύ έντονη ανησυχία. Γι' αυτό και καλεί τους τρεις πολιτικούς αρχηγούς, καθίστε να δείτε τι θα γίνει, γιατί δεν είναι και τόσο εύκολα τα πράγματα μπροστά μας.
Εγώ θα σας πω για τον υποτομέα της Γενικής Κυβέρνησης, την οποία είναι στον αποδιοτά μου, είναι η τοπική αυτοδιοίκηση. Φυσικά και κάναμε μεταβιβάσεις από το κράτος προς την αυτοδιοίκηση για να τη στηρίξουμε μέσα σε πρωτοφανείς καταστάσεις. Μία από αυτές ήταν η υγειονομική κρίση, όπως ξέρετε. Mm-hmm. Η δεύτερη ήταν η ενεργειακή κρίση.
Mm-hmm.
Όταν πέρυσι δώσαμε πάνω από 332 εκατομμύρια ευρώ στους Δήμους για να στηρίξουμε την προσπάθειά τους να σταθούν όρθιοι απέναντι στους λογαριασμούς ρεύματος. Φανταστείτε ένα δήμο μικρό σε ένα νησί που πρέπει να χρηματοδοτήσει από αφαλατώσεις την υδροδότηση. Περίπου 80% της κατανάλωσής του είναι ηλεκτρικό ρεύμα για την αφαλάτωση. Επομένως, καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη επίδραση έχει στα τιμολόγια και στον μισολογισμό ενός δήμου η αύξηση του ρεύματος πάνω σε 8 και 9 φορές πάνω. Εμείς στηρίξαμε λοιπόν. Άρα, μεταφέραν πόρους από το κράτος στην αυτοδιοίκηση. Άρα, είναι λογικό. Η αυτοδιοίκηση δεν έχει τόσο άσχημα οικονομικά και πράγματι δεν έχει. Σας παραπέμπω στην παρουσίαση που κάναμε κατά τον απολογισμό της θητείας μας με τον Μάκη τον Βορύδη στο Υπουργείο των Εσωτερικών πριν από λίγες εβδομάδες.
Το θυμάμαι, ναι.
Οικονομικά στοιχεία που είναι μια βελτίωση των στοιχείων. Το ΝΟΤΑ σε σχέση με το 2018-19. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι πράγματι το κράτος δανείστηκε μέσα στην περίοδο της πανδημίας και της ενεργειακής κρίσης για να διοχετεύσει πάνω από 50 δισεκατομμύρια ευρώ στην οικονομία για να σταθούν όρθια.
Μισό λεπτό. Εξηγήστε.
Άρα, είναι λογικό αυτό που λέτε, δεν είναι κάτι παράξενο. Δηλαδή, το χρέος του κράτους μπορεί να είναι 400 περίπου δισεκατομμύρια, αλλά είναι 356 δισεκατομμύρια το χρέος της γενικής κυβέρνησης. Και γι' αυτό λέω ότι όταν εκτοξεύθηκε το ΑΕΠ κατά περίπου 45 δισεκατομμύρια ευρώ από το 2018, ο λόγος χρέος προς ΑΕΠ, που είναι το μόνο σοβαρό μέγεθος που πρέπει να μετράμε για να συγκρίνουμε τη διεθνή κατάσταση της χώρας, έχει μειωθεί θεαματικά.
Πείτε μου κάτι. Τα ταμιακά διαθέσιμα, ποια είναι αυτή τη στιγμή? Γιατί αυτό που ακούμε από τα κυβερνητικά χείλη είναι πως διατηρούνται σε πολύ ψηλά επίπεδα. Το ερώτημα λοιπόν που γεννάται και που εγώ το θεωρώ πάρα πολύ εύλογο, το είδα, το διάβασα στην επιστολή αυτή, είναι ότι αφού η κυβέρνηση έχει ήδη δανειστεί και δαπανίσει όλα τα διαθέσιμα των φορέων της γενικής κυβέρνησης, πώς εξακολουθούν τα διαθέσιμα για την αντιμετώπιση να υπάρχουν τα διαθέσιμα για την αντιμετώπιση και μιας έκτακτης ανάγκης που λέτε εσείς?
Δεν σταματήσαμε ούτε στιγμή να βγαίνουμε στις διεθνείς αγορές. Ξέρετε, το να είναι κανείς συνεχώς στις αγορές είναι στοιχείο αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης για την εκδοτική πολιτική οποιοδήποτε κράτους. Και αξίζουν συγχαρητήρια στους ανθρώπους που είναι υπηρεσιακοί άνθρωποι. Έτσι, στον ΟΔΙΧ, στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, που έχουν κάνει μια πολύ καλή εκδοτική στρατηγική για την Ελλάδα. Καταφέραμε να είμαστε συνεχώς σε επαφή με τις αγορές, να δανειζόμαστε χρήματα με ιστορικά χαμηλά επιτόκια. Η άνοδο των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όπως και άλλων κεντρικών τραπεζών, ανεβάζει το επιτόκιο, αλλά τα σπρέτ τα ελληνικά σε σχέση με άλλα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης δεν έχουν αυξηθεί. Άρα έχουμε και εξακολουθούμε να απολαμβάνουμε αυτή τη εμπιστοσύνη.
Ναι.
Και επομένως, εγώ δεν βρίσκω κάποιο ιδιαίτερο ζήτημα εκεί. Το μόνο ζήτημα που υπάρχει είναι η διατήρηση τη εμπιστοσύνη για την ελληνική οικονομία. Και αυτή την εγγυάται ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Γι' αυτό δίνω τόσο μεγάλη σημασία σε ένα εκλογικό αποτέλεσμα τη 21 Μαΐου, που θα δείχνει ότι θα υπάρξει σταθερή κυβέρνηση στην Ελλάδα και δεν θα υπάρξει καμία περίοδο αστάθεια και βεβαιότητα.
Δηλαδή, κύριε Πέτσα, εσείς αποκλείετε κατηγορηματικά με όλη αυτή την αισιόδοξη εικόνα και την προοπτική που μας δίνετε να έχουμε τυχόν ανάγκη για λήψη δημοσιονομικών μέτρων?
Με την προϋπόθεση ότι θα είναι αυτοδύναμη κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κανένα.
Μόνο είπα αυτή την προϋπόθεση, κύριε Πέτσα.
Ναι, γιατί το οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με την αστάθεια η οποία θα προκαλέσει τριγμούς. Όταν έχει κάποιος απέναντί του ένα πολιτικό κόμμα που λέει ότι αν βγει δεύτερο...
Θυμίζω ότι ένα κόμμα της αριστεράς, κύριε Πέτσα, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτός που επίσης πείσθηκε, θα χρησιμοποιήσω αυτό το ρήμα, όντας κυβέρνηση να εφαρμόσει ένα μνημόνιο και να οδηγήσει τη χώρα σχεδόν στην έξοδο των μνημονίων, αφήνοντας και ένα μαξιλάρι 37 δις, θέλω να πω. Γιατί μόνο ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί μόνο η Νέα Δημοκρατία? Τη διαχείριση αυτή πια την έχει μάθει και ο ΣΥΡΙΖΑ.
Θα το απαντήσω αυτό αμέσως μετά. Γιατί? Μου λέτε ποια άλλη μπορεί να είναι εναλλακτική κυβέρνηση εκτός από την κυβέρνηση του Κυριακού Μητσοτάκη? Υπάρχει, σύμφωνα με τον νόμο της απλής αναλογικής, η δυνατότητα να υπάρξει ένα σχηματισμός κυβέρνησης, έστω και οριακά, αν βγαίνουν τα κουτιά, με το δεύτερο κόμμα, που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, και με κάποια άλλα κόμματα. Ένα από τα κόμματα που είναι απαραίτητα για να υπάρξει αυτός ο κυβερνητικός σχηματισμός είναι το Μέρα 25, το οποίο λέει δεν έγινε και κάτι αν ψάξει.
Κοιτάξτε, αντιλαμβάνομαι ότι.
Δεν έγινε και κάτι αν έχουμε ένα άλλο νόμισμα όπω.
Κύριε Πέτσα, ακούστε.
Όπως καταλαβαίνετε, να δώσω λίγο τη φράση αυτή. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό θα δημιουργούσε όχι απλή ρήξη, αλλά θα εξαφάνιζε την εμπιστοσύνη για την ελληνική οικονομία. Γι' αυτό σας λέω.
Ελάτε τώρα.
Από την αδυναμία του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν υπάρχει κανένα κίνδυνο για την ελληνική οικονομία, μόνο ανάπτυξη ισχυρή για τα επόμενα χρόνια.
Κύριε Πέτσα, αντιλαμβάνομαι μια χαρά και καλά κάνετε, και εγώ στη θέση σας θα το έκανα, ομολογώ, διότι οι δηλώσεις Βαρουφάκη ρίχνει νερό στο μήλο της Νέας Δημοκρατίας. Εξού και ακούμε όσα ακούμε, και εσείς πολύ σωστά λοιπόν παίρνετε αυτό που λέει, το σηκώνετε και το αναδεικνύετε ως μείζον. Γνωρίζουμε πια όμως πάρα πολύ καλά και τη θητεία Βαρουφάκη και πώς αντιμετωπίστηκε ο Βαρουφάκης. Τώρα, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ μπαίνει στη λογική να απαντά σε αυτό, είναι επιτυχία επικοινωνιακή δική σας που εκείνος απαντά. Πάμε λίγο παρακάτω, σας παρακαλώ πολύ. Διάβαζα εχθές, λοιπόν, εν ώψη της σημερινής συνομιλίας μας, βρήκα μια είδηση που είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Και είναι στοιχεία της Ελστάτ. Σε αυτή λοιπόν τη χώρα που όλα βαίνουν πάρα πολύ καλώς οικονομικά, υπάρχει ένα καμπανάκι κινδύνου για τον κίνδυνο φτώχεια στην Ελλάδα και ειδικά για τα παιδιά. Η Ελλάδα είναι στη δεύτερη χειρότερη θέση μετά τη Βουλγαρία. Όλα αυτά είναι στοιχεία της Ελστάτ. Ρωτώ λοιπόν, πώς μπορεί να ευημερεί όλο αυτό, γιατί ξέρετε με παραπέμπει σε μια άλλη περίοδο, σε μια άλλη εποχή της χώρας, που πραγματικά τότε θυμόσαστε τι λέγατε και εσείς, ενώ ως Νέα Δημοκρατία. Και εμείς ως πολίτες, ότι ευημερούν οι αριθμοί και υποφέρουν οι άνθρωποι. Η Ελστάτ λοιπόν λέει πως πάνω από ένα στους τέσσερις Έλληνες είναι αντιμέτωποι με ένα τέτοιο κίνδυνο. Μάλιστα, τα συγκεκριμένα στοιχεία αναφέρονται στο 2022, με εισοδήματα του 2021 βεβαίως, κάτι που συνεπάγεται ότι δεν συμπεριλαμβάνουν και την περίοδο της έκρηξης των τιμών σε ενέργεια, ρεύμα, καύσιμα, πληθωρισμό, όλα αυτά.
Κοιτάξτε, τα στοιχεία αυτά τα οποία λέτε έχει σημασία από πού ξεκινούν Ελστάτ. Και πώς ανεβαίνουν. Ναι, από πού ξεκινούν. Θέλω να δούμε λίγο τις χρονοσειρές, ώστε να δούμε αν βελτιωνόμαστε ή αν πηγαίνουμε χειρότερα. Νομίζω ότι ακόμα και στα αντίστοιχα που είχε δημοσιεύσει πριν από λίγες μέρες και όσα και τα στοιχεία που είχαν δημοσιεύσει και η Κομισιόν στο παρελθόν, δείχνει ότι εξακολουθούμε να είμαστε χαμηλά στην ευρωπαϊκή κατάταξη φυσικά, αλλά με τάσεις βελτίωσης. Και αυτή η τάση βελτίωσης θα αποτυπωθεί ακριβώς γιατί ξεκινήσαμε από ένα πολύ χαμηλό ΑΕΠ, το οποίο αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια. Και επομένως ανεβαίνει το μέσο επίπεδο παρά το γεγονός ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπως αυτές που είπατε που κινδυνεύουν με ποσοστό ακραίας φτώχειας. Το θέμα είναι αν το ποσοστό αυτό χειροτερεύει ή γίνεται καλύτερο. Εγώ βλέπω μια κατάσταση η οποία πηγαίνει προς το καλύτερο.
Πώς πηγαίνει στο καλύτερο, κύριε Πέτσα? Πείτε μου, σας παρακαλώ, αλήθεια τώρα, σας ακούω και ξέρετε ότι σας εκτιμώ. Πώς πηγαίνει στο καλύτερο, δηλαδή η ακρίβεια που βιώνουμε αυτή τη στιγμή, το γεγονός ότι από εβδομάδα σε εβδομάδα.
Αυξήθηκαν οι ανισότητες ή μειώθηκαν? Αυτό πρέπει να κοιτάμε διαχρονικά.
Τα βγάζει πέρα ο κόσμος ή δεν τα βγάζει, για να το πω έτσι, κύριε Πέτσα?
Σε αυτό συμφωνώ απολύτως. Και αυτό είναι το βασικό πρόβλημα το οποίο έχουμε σήμερα. Είναι η ακρίβεια λόγω του εισαγόμενου πληθωρισμού. Και αυτό είναι το πρόβλημα το οποίο θέλουν οι πολίτες να συζητάμε γι' αυτό. Και όχι για ζητήματα που έχουν να κάνουν με μικροπολιτική, αλλά με την ουσία της πολιτικής. Και η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία. Γι' αυτό κάνουμε όλα αυτά.
Και τι κάνετε γι' αυτό? Διαβάζω. Οι πολυεθνικές στην Ελλάδα πολλούν ακριβότερα τα προϊόντα τους από ό,τι στις άλλες χώρες της Ευρώπης. Βασικά προϊόντα, παιδικό γάλα, είδη υγιεινής. Γιατί όλα αυτά? Θυμάμαι τον κύριο Κακλαμάνη, που ο κύριος Κακλαμάνης δικό σας τέλεχος είναι. Είπε ότι, εν πάση περιπτώσει, αυτό που λέγεται εσχροκέρδια θα πρέπει να το δούμε. Πούντο.
Εμείς κάνουμε δύο πράγματα, κύριε Παλτατζή. Το ένα είναι ότι αυξάνουμε τις αποδοχές με δύο τρόπους, είτε με αύξηση, όπως έχουμε για παράδειγμα το κατώτατο μισθό ή αύξηση των συντάξεων. Και το δεύτερο, με μείωση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, ώστε να αυξάνονται διαθέσιμα στη τσέπη οποιοδήποτε μισθοδοτείται ή παίρνει σύνταξη. Και το δεύτερο στοιχείο είναι ότι έχουμε ένα εκτεταμένο μηχανισμό για να πέφτουν οι τιμές μέσω ελέγχων που δεν υπήρχαν στο παρελθόν, όπως η Δημαία για παράδειγμα. Αποτέλεσμα είναι ότι ο μέσος πληθωρισμός στην Ελλάδα πίνει συνεχώς τους τελευταίους μήνες, είναι χαμηλότερος από το μέσο όρο της Ευρώπης και το πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή συγκεντρώνεται στα τρόφιμα, όπου όντως είναι μεγαλύτερος ο πληθωρισμός και είναι στο μέσο όρο του ΩΣΑ, για παράδειγμα, αν θυμάμαι τα τελευταία στιγμή που δημοσίευσε χθες.
Εκεί δεν πρέπει να γίνει κάτι. Έχετε, δηλαδή, ακούμε.
Ακόμα πολλαπλάσιες προσπάθειες. Αυτό λέμε. Γι' αυτό και ρίξα ότι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα η ακρίβεια. Αλλά στα υπόλοιπα που είπατε δεν θα συμφωνήσω.
Ναι, δεν θα περίμενα να συμφωνήσετε, κύριε Πέτσα, αλλά ξέρετε, όλοι έχουμε μια βιωματική σχέση με ό,τι λέω. Δεν είναι προσωπική εκτίμηση δική μου. Είναι βιωματική η σχέση μας.
Γι' αυτό και εγώ πιστεύω ότι ο μέσος πολίτης που μας ακούει τώρα, όταν αναλογίζεται το 2019 σε σχέση με το 2023, νομίζω ότι επιβεβαιώνει ότι η οικονομία είναι σε μια καλύτερη κατάσταση, χωρίς να εξοραίζω τη μεγάλη πίεση που δέχεται οποιοδήποτε νοικοκυριό από την ακρίβεια.
Ναι. Τι άλλο να αναμένουμε σε επίπεδο εξαγγελιών από τον Πρωθυπουργό? Έχουμε να ακούσουμε κάτι ακόμα? Τι είναι αυτό, το ξέρετε εσείς, που στην ουσία έμεσα το προαναγγέλει ο κύριος Σκέρτσος?
δεν το γνωρίζω. Αυτό που ξέρω είναι ότι έχουμε παρουσιάσει 5 άξονες για την επόμενη μέρα, υψηλότερες αποδοχές κατά 25% στους μισθούς, καλύτερο σύστημα υγείας, θέμα που έχει να κάνει με ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό κράτος, συνεχή ενίσχυση της διεθνούς εικόνας της χώρας στο εξωτερικό και του εξωπηρετικού μας προγράμματος και φυσικά ένα πρόγραμμα για τους νέους. Άρα φαντάζομαι μέσα στους 5 αυτού άξονες θα υπάρχουν συνεχώς εξειδικεύσεις μέτρων.
Φαντάζομαι ότι όλα αυτά λοιπόν τα μέτρα είναι μετρημένα και κοστολογημένα, κύριε Πέτσα. Δεν ξέρω γιατί δεν συμπεριλαμβάνονται όλα αυτά και δεν τα ακούσαμε one by one στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά επιλέγεται, αντιλαμβάνομαι, την πολιτική τακτική σε επίπεδο επικοινωνιακό για να ανακοινώνονται αυτά. Το λέω αυτό προφανώς με μια αιχμή, γιατί κατηγορείται για το μη κοστολογημένο πρόγραμμα των ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, εμείς είχαμε παρουσιάσει στον ελληνικό κόσμο το πρόγραμμά μας. Η κοστολόγηση ήταν 7 με 8 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά τα μέτρα που ανακοινώνονται τώρα δεν ανατρέπουν άρδη.
7,8 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως εννοείται.
Είναι το συνολικό πακέτο
του
προγράμματος μας. Υπάρχει ανακοίνωση αμέσως μετά την παρουσίαση του προγράμματος στον ελληνικό κόσμο από τον Πρωθυπουργό. Οπότε μπορείτε να το δείτε. Είναι 8 δισεκατομμύρια ευρώ και φαντάζομαι ότι όποια άλλα μέτρα υπάρχουν θα συνοδεύονται με την
Και πάντως του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι τα 82 που λέτε εσείς στην κυβέρνηση.
Ο κύριος Σκυλακάκης έχει βγάλει μια ανακοίνωση, ένα δελτίο τύπου, νομίζω όχι χθες, προχθές, οπότε μπορείτε να το δείτε.
Είχα εδώ εχθές τον κύριο Δραγασάκη εδώ και μας το εξήγησε. Ναι, πάντως έχει ενδιαφέρον, γιατί πια το θέμα της παροχολογίας και κυρίως της κοστολόγησης των προγραμμάτων είναι ένα μείζον θέμα αξιοπιστίας πρώτον ως προς τους πολίτες, κύριε Πέτσα. Και δευτερευόντως στους θεσμούς της μεγάλης οικογένειας που ανήκουμε στην Ευρώπη, που επίσης και αυτό είναι ένα θέμα. Αυτό απλώς είναι ένα σχόλιο δικό μου.
Νομίζω ότι είναι θέμα της εμπιστοσύνης και μόνο το κύριο ζήτημα. Οποιαδήποτε προσπάθεια να εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα ακόμα και μικρό από τον ΣΥΡΙΖΑ, αν είχε συμπράξει για να έχει σχηματίσει κυβέρνηση με κάποιον που λέει ότι θα βγούμε από το ευρώ στην ουσία για να έχουμε τη Δήμητρα, νομίζω θα οδηγούσε σε μια κατάρρευση εμπιστοσύνης και σε νέο δανεισμό μέσω μνημονίων και δεν θα μπορούσε να εφαρμοστεί ποτέ ένα τέτοιο πρόγραμμα. Άρα εγώ επιμένω στην εμπιστοσύνη. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα που πρέπει να διαφυλάξουμε όλες τις πολιτικές δυνάμεις για το καλό τόπο μας.
Κύριε Πέτσα, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία σας. Εύχομαι καλή προσωπική επιτυχία και τελικά και από τη θητεία σας στο πόστο του κυβερνητικού εκπροσώπου, αντε να το πω και δημοσίως, έχετε προπονηθεί με την καλή έννοια στις γρήγορες απαντήσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό.
Σας ευχαριστώ και εγώ για την φιλοξενία. Εύχομαι πραγματικά ο πολίτης να επιλέξει εκείνον που πιστεύει ότι είναι καλύτερος για τον τόπο και την πατρίδα.
Να είστε καλά, για χαρά σας. Πού είμαστε, χαθήκαμε. Λοιπόν, νομίζω ότι ήταν μια συζήτηση που είχε ενδιαφέρον και έβγαλε και τις ειδήσεις. Επί της ουσίας ο κύριος Πέτσας μας επιβεβαίωσε με έναν τρόπο έμεσο ότι έπονται και άλλες ανακοινώσεις. Δεν θα πάψω να υποστηρίζω, είναι η προσωπική μου θέση αυτή, ξέρετε πως εδώ που φτάσαμε και που τα μαθήματα θα έπρεπε να τα έχουμε πάρει όλοι. Εμείς οι πολίτες λοιπόν, αφού οι πολιτικοί ως έτσι αντιλαμβάνονται την ευθύνη, την ανάγκη, την αξιοπιστία, έχει ενδιαφέρον να επιμένουμε και να ξέρουμε ακριβώς τι εννοούν και πόσο κοστίζουν τα προγράμματα που εξαγγέλουν τα κόμματα, πολύ περισσότερα όταν είναι κόμματα που ασκούν εξουσία, έχουν την διακυβέρνηση, γιατί όλα αυτά από εμάς περνούν.
Και να φιληθώ μαζί τους, να χαϊδέψω κάθε σου προφίλ.
Δεν με αφήνετε να μιλήσω, ορίστε με διώχνετε. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα μήνυματά σας. Να είστε καλά. Κάπτεν, πού είσαι εσύ? Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλους σας, για τα μηνύματά σας. Είναι αυτή η χαρά, η Ελλάδα όλη εδώ μέσα στα μηνύματα. Με πάτε βόλτα, με ταξιδεύετε καθημερινά ο καθένας από την περιοχή του. Να είστε καλά. Να δείτε απόψε το debate. Μην το βαρεθείτε. Κάτι θα αποκομίσετε, κάτι θα καταλάβετε, κάτι θα απαντηθεί από αυτό που δεν ξέρετε. Να είστε καλά, τα φιλιά μου, την αγάπη μου.
Να σε έχω άντρα και μητέρα και Θεό, αχ και Θεό, αχ και Θεό. Σήκω να χορέψουμε μ' ό,τι μπορείς, μ' ό,τι δεν ξέχασες κι άλλος κανείς. Χίλια
στα βήματα.